Organolitijumu vajedinjenja izvode se formalno i realno iz halogen alkana, a također iz vinil halogenida i halogen arena, i to dejstvom metalnog litijuma u inertnim rastvaračima, posebno etrima kao što je dietiletar ili tetrahidrofuran. To je prikazano na schemi dole kao i na sljedećoj strani. Organolitijumova jedinjenja reaguju slično kao i organomagnezijumova, ali su daleko reaktivnija. U nekim slučajevima to je izuzetna prednost, ali može biti i nedostatak kada su previše aktivna. Termodinamički organolitijumova jedinjenja su stabilna, a mnoga su i komercijalna u obliku rastvora u alkanima, kao što je heksan. Za čuvanje ovakvih rastvora koriste se posebni kontejneri, najčešće boce sa septumima, a za njihov transfer specijalni špricevi i igle, strane 146 do 148.